Слика 46. Исус ја смирува бурата. На оваа слика можеш да видиш дека Исус завршил со поучувањето, па им рече на учениците да го однесат преку езерото во нивниот чамец. Тогаш се крена голема бура и водата почна да навлегува во чамецот. Учениците се преплашија и помислија дека ќе умрат. Но Исус му заповеда на ветрот: «Замолкни! Смири се!» И веднаш ветрот престана, а брановите се смирија. Кога учениците го видоа тоа, рекоа: «Кој е овој? Дури и ветровите и морето го слушаат». Исус им покажуваше дека Тој е Господар на ветровите, морето и целата природа.